Recibimos agora na fenestra a concelleira de promoción económica Ángeles Coira, que ten novidades que comentarnos nestes días. Bo día, Ángeles.
Bo día.
En primeiro lugar, esta semana acaban de asinar convenios con entidades que realizan actividades de promoción económica, non?
Sí, xusto este día hemos asinado coas tres asociacións que temos dentro de promoción económica de nominativas, que sería a Cofradía de Barallobre, a Asociación de Agarimo de Sillobre e coa Asociación O Cruceiro.
E para que son esas subvencións, cal é o importe delas?
A ver, repetimos aí con outros anos, temos aí sobre uns 21.000 euros prácticamente, e que como xa en anos anteriores temos as lavandeiras de Sillobre e o Merca en Fene, que hai que apoiar as actividades da cofradía, que, como decía, hai que apoiar o tecido aí asociativo, todas as iniciativas que temos no concello, e por suposto traer a todo o mundo para apoiar o noso comercio, hostelería, servicios en xeral.
En esta liña tamén de apoio e de dinamización do concello, as actividades relacionadas coas festas de Nadal, non?
O mes, sí.
Concelleira, está todo listo xa?
Pois faltarían uns detañillos pequeniños, pero sí que xa está prácticamente todo pechado.
O Nadal comezará a sentirse en Fene este venres.
Pois sí, temos este venres aí o alumeado de Nadal, que será pola tarde sobre as 18 horas. Este ano temos aquí que o faremos, como sempre, diante do concello. O que pasa que igual nos centramos máis no na árbore que temos aquí no acibro ao lado da fachada do concello por a participación que se pediu aos coles e que responderon positivamente.
E cando vai comezar a colocación dos adornos na árbore?
Pois xa temos a participación do cole dos Casais, que xa trouxeron onte os adornos que tiñan. Está previsto que mañá Centieiras tamén trae aí, ou hoxe, mañá trae máis material. E tamén a última hora, pois, temos tamén a participación da Jorceo, que máis o que menos quere ter unha aportación, non, nestas datas, na celebración destas datas, esperándonos con gusto a súa participación, por suposto.
Así que nas próximas horas comezará a colocación destes adornos, para que estea todo listo para o venres ás 6 da tarde, logo.
Exactamente. A ver, eu entendo que os coles teñen as súas programacións, de feito, en cada cole están facendo os seus adornos e non poden, ao mellor, todo o mundo participar como realmente quixera. Que sei que hai interés, pero cando un ten moita cousa que facer, que iso é importante tamén, pois non pode ser, pero bueno, penso que vamos a ter bastantes adornos e a ver si hai algunha aportación máis despois, pois tampouco habería problema. O que si as primeiras terán que ir por arriba para que despois se podan colgar. Ademais, cunha cibro non te digo nada, hai que ter cuidado.
E falando da iluminación, cales foron finalmente esas novidades que nos adiantaba outro día?
Pois si, xa pudechedes ver que se pedía que non que se cambiaran as arcadas, que o mellor non lles gustaba tanto que era ver tanta arcada. Por exemplo, na avenida Marqués de Figueroa, que é onde se prestan máis as árbores, pois se fixo polas beiras rúas un zigzag nas zonas que se podían, as que non iban entrelazados os árbores. Despois tamén na Praza Verde cambiouse o que é os arboliños por unha cascada máis pequeniña que como a que hai no cruce de Fene.
E ademais o fotocol.
Sí, imos ter o fotocol que vai estar polas parroquias como sempre. O que pasa é que xa temos aí un cadro ben posto onde está polo menos 4 anos distribuído a como van a ir polas parroquias para que non se repita sempre e que todos teñan a oportunidade de ter preto, aínda que a idea é que rulen por todo o concello, pero sí que en cada parroquia vaya rotándose os distintos fotocols que están feitos.
Concelleira, e antes de que marche, a gran pregunta. Xa circulan por aí algúns nomes, estou falando da festa de fin de ano, naturalmente, circulan algúns nomes da orquesta que pode actuar, Hai confirmación oficial xa ou temos que esperar ainda?
Hai moita impaciencia por sabelo, pero sí, unha, deixar claro que hai festa, que aínda a xente o dúbida, pois se dixemos que viña para quedarse, non creo que ninguén se lle ocurra quitar agora. Sí, a ver, temos a orquesta, que xa de feito xa informei na comisión, que vai ser a Orquesta Finisterre. É o máis seguro, pero a mí me gusta ver as cousas nun papeliño escritas, ¿no? Pero a orquesta vai ser Finisterre e o DJ, repetimos, DJ do ano pasado, que foi un exitazo. Entón, salvo imprevisto de última hora, é a previsión.
Pois aquí está a noticia. Orquestra Finisterre, coñecemos tamén xa o DJ. Moitas grazas, Ángeles Coira.
De
falaremos
nada.
Máis durante estas festas do Nadal, que aínda queda moito tempo por diante.
Vale, moi ben, encantada.